Pirmkārt, ir jābūt tekstam jaunam, tam ir jābūt iestudētam. Tas ir viennozīmīgi viens no lielākajiem nosacījumiem, jo mēs pārstāvam domu un ideju, ka dramaturgs ir teātra profesija un dramaturģija ir neatņemama teātra sastāvdaļa. Teksts varbūt tapis mēģinājuma procesā, komandā, bet tad pie autoriem vienkārši ir jānorāda visa komanda. Un tad tālāk tas stāsts ir tāds, ka mēs apkopojam sezonas laikā un sezonas beigās visus jaunos tekstus, un tad mēs tekstus sūtām tālāk Latvijas dramaturgu ģildes biedriem un arī Spēlmeņu nakts žūrijai tekstu lasīšanai. Un tad, kad teksti ir izlasīti, šie teksti tiek vērtēti, 5 balles tiek dotas tātad tam augstāk novērtētajam tekstam un tā līdz vienai ballei. Kopā mums top tāds Latvijas dramaturgu ģildes piecinieks, kuru mēs arī iesūtām pēc tam Spēlmeņu nakts žūrijai, un viņi tad vai nu piekrīt mūsu vērtējumam, vai arī to var izvērtēt, pārvērtēt. Beigu lēmumu pieņem Spēlmeņu nakts žūrija, kas mūsuprāt arī ir zināms plus, tāpēc ka viņi ir tie, kas nevien nu ir izlasījuši arī tekstus, bet ir redzējuši arī iestudējumus, ir redz arī, cik tas ir produktīvi, viss noticis un to kopskatu vairāk redz.
Un tad šo visu ceļu ir izgājuši arī šī gada nomināti, kas ir šajā kategorijā tātad izvirzīti.
Tieši tā, jā. Un manuprāt, tas piecinieks ir ļoti interesants, jo piecinieks, kurā ir Sergejs Timofejevs un viņa librets Mihails un Mihails spēlē šahu, Jāņa Baloža pieaugušie, Ģirta Šoļa, Dienas Varonis, Regnāra Vaivara, Titāniks un Agnes Rutkevičs Dukši pirmkārt pierāda to, ka pilnīgi visos teātros ir iespējams veidot jaunus tekstus un tos novest līdz iestudējumam. Dažādu profesiju arī pārstāvji ir tie, kuri spēj un var dramaturģiju pacelt citādākā līmenī un attīstīt. Man ir vēl papildus liels prieks un liela cerība, ka šī nominācija vēl arī radīs vēl lielāku vēlmi iestudēt tieši jaunus tekstus un ne tikai iestudēt, bet arī radīt tos, lai tas viss mums kaut kā turpinātu attīstīties, jo 25 jaunu iestudējumu, jaunu tekstu iestudējumu, tas taču ir ļoti labs skaitlis, manuprāt.